Ahoj všetkým poslucháčom. Vítam vás u ďalšieho dielu Luno podcastu, podcastu o prevencii, zdraví a inováciách v medicíne. Moje meno je Michaela Kríková a som školiteľkou v neziskovej organizácii Luno. Dnes sa budeme rozprávať o jednom z najvýznamnejších infekčných onemocnení mozgu a jeho časti, o meningokovej meningitíde, teda o zápale mozgových blán. Rozoberieme si základnú charakteristiku a prejavy tohto ochorenia, povieme si, aký je jeho pôvodca a povieme si aj, prečo je očkovanie proti tejto baktérii také dôležité. A preto je mi potešením, že naše dnešné pozvanie prijala pani doktorka Alena Šepková. Pani doktorka, vítajte.
Dobrý deň.
Pani doktorka je praktickou lekárkou pre deti a dorast a súčasne predsedkyňou odbornej spoločnosti praktických detských lekárov Českej lekárskej spoločnosti Jan Evangelista Purkyne. V roku 2019 vyhrala tiež súťaž o najlepšiu ordináciu v Českej republike, ordinácie roku, v kategórii Plzeňský kraj. Tak pani doktorka, ideme na to. Čím ste chceli byť, keď ste boli menší alebo mladší? Chceli ste byť vždycky lekárkou?
Ne, ja som nechtela byť pôvodne lekárkou, ja som chtela pôvodne učiť. Mě to bavilo, hodně jsem se zabývala literaturou, přednášením i jako programy pro děti. Takže mě bavilo spíš tohle. A je pravda, že někdy na gymnáziu ze začátku mě možná ovlivnilo zaměstnání mojí starší sestry, která dlouhá léta dělala dětskou sestru, staniční sestru na novorozeneckém oddělení, tak tam mě to trošku tak jako začalo zajímat a ve finále tedy jsem se dostala ke studiu medicíny. Ale naprosto jasně jsem věděla, že chci dělat dětskou medicínu.
Takže čo vás motivovalo? Bola to vlastne teda skúsenosť?
Asi tá moje sestra.
Vaše sestry. A máte aj počas vašej praxe nejakú zábavnú historku? Nejakú takú najzabavnejšiu, čo si spomeniete?
Ja sa priznám, že už som si niekoľkokrát říkala, že niektoré veci si zapíšu, pretože sa tam kolikrát skutečne zasmiejeme. A mám jednu takovou, nevím, jestli to bude zábavné pro všechny, ale mě to teda musím říct rozesmálo, jak je vidět, jak ty děti jsou jako taková ještě jakoby neskažená duše. Když jsem měla holčičku asi 4letou, která měla zánět průdušek, byly před víkendem u mě v ordinaci, dostali léčbu samozřejmě s doporučením být doma, nikde teda nechodit, být v klidu. A když přišli po víkendu na kontrolní přeposlech, tak maminka tak jako říkala, no ona tak jako pořád ještě, ona jako kašle. A já jsem říkala, no a jako dodržovali jste, byli jste všude. A ona říkala, jo, 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 byli jsme doma. Holčička se na maminku obrátila a říká, mami, a teď jsme byli včera na té pouti. Takže to nás samozřejmě rozesmálo. Maminka chudák tedy zrudla, takže pak bylo jasné, že teda asi to úplně dodržovaný nebylo. Takže já jako nějak se zlobit, to asi nemá cenu prostě, ale prostě rozesmáli mě to, jak ta dívenka to prostě na maminku práskla, že nějaký teda doporučení lékaře jí moc teda jako nebralo. No, jinak samozřejmě spoustu, tak kdo pracujeme s dětmi, tak víme, nebo i maminky vědí, že děti kolikrát dokážou vymyslet skutečně věci, nad kterými teda se člověk zasměje a je to taková ta příjemnější stránka naší práce samozřejmě.
Či stává se často, že ty děti přijdou a napráskají svých rodičů, že něco?
To se poměrně stává, musím říct, jo, protože tak jako my víme, že co děti dokážou říct i to, co jako nevědí, takže jako ano, stává se to.
A vzpomeňte si ještě na něco, na nějaké také odhalení?
Ne, tak teď bych asi musela pátrat, no ne toho tolik, že člověk tak potom je opravdu jedno pro druhý zapomene.
No tak a pojďme se posunout právě k téme nášho dnešného podcastu. To jsem vzpomínala, že bude vlastně meningitida. Vedeli by ste tak obecne začať o tom, že čo to vlastne je za patogén alebo cudzorodou častici?
Takhle, já hned ze začátku si dovolím trošku opravit tu terminologii, protože ono se skutečně obecně hovoří o meningitídě, ale my se tady budeme bavit především o meningokoku a o tom, co ten meningokok způsobuje. A to jsou dva rozdílné pojmy. Meningitída je obecně lékařský pojem pro zánět mozkových blan. A toto onemocnění může způsobit samozřejmě meningokok, o kterém se budeme bavit, ale mohou to být i další vyvolavatele, třeba pneumokok, hemofilus, enterovirus, prostě jiní původci. A pokud hovoříme o meningokokových onemocněních a především o těch závažných meningokokových onemocněních, tak hovoříme o takzvaných invazivních meningokokových onemocněních, mezi které ta meningitida skutečně patří. Další onemocnění, které se takto označuje, je sepse, neboli taková jakoby celková těžká infekce organismu, a pak kombinace těchto dvou, to znamená meningitida se sepsí. Takže toto jsou ta invazivní meningokoková onemocnění, proti kterým se chceme chránit. Jinak meningokok může vyvolat samozřejmě i některé jiná onemocnění, jako záněty průdušek, záněty nosohltanu, ale to většinou bývají takzvaně právě neinvazivní kmeny, to znamená, dělají lehčí průběhy. Takže to, na co bychom se měli zaměřit, je tedy ve zkratce IMO, invazivní meningokoková onemocnění. Vyvolavatel meningokok je bakterie, je jich asi 13 sérotypů a určitá část je právě ta, která vyvolává ta závažná onemocnění s závažnými průběhy a možnými závažnými následky.
A jakou má v tomto rolu genetika? Je tam nějak důležitá?
Já jsem se do toho skutečně ponořovala, protože o genetice se poslední dobou docela hovoří. Nehraje takovou roli, že by byli lidé, kteří nemohou takzvaně chytit to onemocnění. To znamená, nemůže na ně jaksi skočit ten meningokok a něco provést. Ale genetika může hrát roli v tom, jak závažně tu nemoc prodělají. Tam skutečně tedy jsou údaje, že ty genetické vlivy jsou. Samozřejmě, že jsou vlivy imunitní, třeba se hovoří o účasti komplementu a tak dále. To jsou poměrně složité věci, protože balík imunity je obrovský a na některé té úrovni prostě ten člověk může být nastaven tak, že třeba to onemocnění nezvládne.
Tak keď sa vrátime vlastne k tej meningokovej meningitíde, tak jej výskyt v populácii v Českej republike je jaký?
Já budu protivná, ale znova vás vrátím k tomu IMO, to znamená k tomu komplexnímu, protože ono se to skutečně nesleduje jako ve smyslu jenom ta jedna diagnóza, ale skutečně tenhle ten balík těch třech, to znamená těch závažných invazivních meningokokových onemocněních. Poslední roky se udává výskyt tak kolem 50 ročně. Možná mírně převažuje mužská populace, ale ne nijak významně. Ty sérotypy, které jsou jakoby častější nebo více vyvolávají, jsou v současné době sérotyp B a C. Ono dlouhodobě to Bčko převažovalo, když na několik let někde mezi 94-98 převážilo Cčko a zvýšilo se i výskyt, protože to byl opravdu hypervirulentní kmen, který způsoboval velmi závažné, hlavně atypický průběhy. Takže tam mírná převaha ano, ale teď je to tak přibližně BC, přibližně stejně. A z těch dalších, které jsou tedy nebo mohou způsobit závažné, je typ Y a V, který se teda vyskytuje v určitých jednotkách, ale mohou také způsobit závažné průběhy onemocnění.
Čiže výskyt je na vzestupe či sestupe oproti minulosti?
Ono se to nedá říct úplně jako tak nebo tak, protože velký vliv má, když to nebudeme brát jenom v kontextu České republiky, ale třeba minimálně Evropy, tak má na to vliv i to, zda v té zemi se očkuje nebo neočkuje. Samozřejmě tam, kde je zavedeno plošné očkování, tak tam rozhodně dochází k sestupu nebo sestupnému trendu. Tam, kde to není úplně, tak buď je to na stejné úrovni, anebo u nás i v minulém desetiletí byl i mírný vzestup a tak jako se to střídá. V tuhle chvíli, jak říkám, je to tak přibližně několik let přibližně stejný počet výskytů.
A jak se infekce přenáší v populaci? Jak ji člověk může chytit?
Je to vlastně kontaktem s tím nemocným, tak říká se takzvaně kapénková infekce, to znamená skutečně přenos, teda, že se setkám s někým, kdo toto onemocnění má.
A musí se nemoc vždycky projevit u jedinca?
Je to asi obecně platné, že se nemusí nutně projevit, anebo se projeví v jaksi lehčí formě, nicméně pokud jsou jaksi známé kontakty s nemocným, skutečně invazivním kmenem, tak tam se tomu snažíme předcházet, pokud je to úzký kontakt, třeba i preventivním podáním penicilínu.
A teda meningokok môže osidlovať tie horné dýchacie cesty bez toho, aby nejak vyvolal to onemocnenie? Môže tam byť taký uhniezdení bez toho, aby sa nejak teda tie príznaky u toho človeka projevili?
Jsou nosiči, je určité procento nosičů. Většinou ty nosičské kmeny jsou buď ty méně virulentní, a nebo teda v podstatě, když to řeknu úplně laicky, mohou i způsobit že vlastně ten nositel z nich neonemocní, ale problém je v tom, že nositel tohoto invazivního kmene může bohužel tedy nakazit své okolí, prostě někoho, kdo ten kmen nemá a prostě vyvolá u něj infekci.
A môžeme teda povedať, že nosičstvo predstavuje akúsi teda ochranu nás samých pred invazívnou infekciou?
No, záleží na tom kmenu, protože když jsme si řekli, kolik těch sérotypů je, tak jako nemáme určitě všechny čtyři, nebo prostě ty závažné v sobě, a takže jako, že by to byla 100% ochrana proti meningokokovému onemocnění, to určitě ne.
Takže musia byť nejaké určite rizikové faktory, ktoré proste potom toho jedinca nejak oslabia. Tak čo k ním môžeme radiť?
Rizikové faktory samozřejmě existují, už je to sám o sobě věk toho pacienta za nejrizikovější. Věkové kategorie se považují kojenci a malé děti cirka do 4, někdo uvádí i do 6 let. A pak je to skupina adolescentů a mladých dospělých, to znamená 14 až 26 let, kde ještě navíc přistupují takové ty zevní rizikové faktory. To znamená takové to, že se schází, že chodí na diskotéky, že mají velmi úzký kontakt, že k tomu kouří, pijí alkohol, to znamená oslabují ten svůj organismus ještě víc, než teda může být. Takže to jsou takové ty faktory, kdy skutečně se daleko snáš může k takovému onemocnění přijít.
A jaká je teda dlouhá inkubačná doba, nebo teda doba od toho, než se ta nemoc projeví, když se projeví?
Obecně se udává tak do týdne.
A paní doktorko, vy jste řekla něco o tom, že tělo vlastně může být povšechně nějak postihnuté tou takzvanou sepsí. Mohli byste našim posluchačům přiblížit, co ta sepse vlastně znamená?
Ta sepse znamená vlastně infekce, dalo by se říct, prakticky celého organismu. To znamená, ten meningokok se roznese krví a může vlastně poškodit prakticky téměř všechny životně důležité orgány. Je to vlastně druh toho invazivního meningokokového onemocnění, které je nejnebezpečnější z hlediska závažných následků, potažmo úmrtí. Když to řeknu, ale prosím, je to třeba brát velmi s rezervou, tak pokud někdo onemocní prostou meningitidou, má větší šanci, že se uzdraví, než ten, který onemocní sepsí nebo kombinací sepsy s meningitidou. Tam může docházet vyloženě až k rozvratu celého krevního oběhu, k poruše zásobování v orgánech nebo v rukou, nohou. Tady odtud možná posluchači znají takové ty výsevy takzvaných petechí nebo sufúzí, to znamená krvácení do kůže. A bohužel může dojít i právě ke ztrátám prstů, končetin, tím, že právě dochází k tomu celkovému jaksi selhání a k odumírání těch málo prokrvených tkání. Takže toto je skutečně velmi závažné, mohou být postiženy ledviny, prostě komplet celý ten organismus. Takže ta sepse je skutečně velmi závažné onemocnění. Bohužel například právě proti té meningitidě, kde vyjma malých dětí, což ještě tedy vzpomenu, ty příznaky jsou i mnohdy dřív zjistitelné než právě u té sepse. U meningitidy je typickým příznakem samozřejmě tam horečka, dítě nebo teda ta osoba může zvracet, úporně ho bolí hlava, nepředkloní hlavu, prostě jsou tam známky meningitidy obecně. Což bohužel u té sepse není a začátek toho onemocnění může být naprosto nenápadný, může to být jenom teplota nebo k tomu jenom nějaká nevolnost, může to imitovat nějaké virové chřipkové onemocnění a když tedy se už objeví potom právě teda to krvácení do kůže, tak už je to může být i pozdní stádium. Existuje dokonce i syndrom, kdy může dojít k úmrtí až i během několika hodin. Takže tím je ta sepse velmi, velmi nepříjemná a je třeba si uvědomit, že bohužel na úplném začátku toto onemocnění nemusí poznat ani lékař.
Tak určite teda meningokoková meningy, teda celkovo tie invazívne onemocnenie o meningokokové sú závažná vec a preto treba zájsť k lekárovi. Tak kedy je najlepšie zájsť k nemu? Keď sa objaví už len tá horečka, alebo vlastne až pri tých nejakých príznakoch tej sepse, alebo kedy by človek mal zájsť?
Víte co, ono se asi samozřejmě u té meningitidu v uvozovkách, jak jsem řekla, je to jednodušší. Tam skutečně ten závažný stav je poměrně časně poznatelný, takže tam samozřejmě pokud je horečka, nelze srazit, jsou k tomu úporné bolesti hlavy. U dětí malých je tam, nemusí být ani ten stav hned vidět, ale ty děti jsou třeba schvácené, jsou daleko víc spí než obvykle, nebo naopak jsou daleko dráždivější. Znamená jaká změna toho chování, opravdu výrazná, tak tam asi si myslím, že není problém. U toho začátku té sepse tam prostě těžko asi dám někomu nějakou úplně univerzální radu, protože rozhodně nechci vyvolat paniku, aby každý s každou teplotou hned běžel k lékaři, protože takhle to prostě nefunguje vždycky. To opravdu musí být jasný ten celkový stav toho člověka. Samozřejmě pokud si někdo všimne nějakých drobných mikrokrvácení do kůže, tam je to už prostě naprosto jasné, tam už prostě kdykoliv, kamkoliv prostě jede, i když na druhou stranu, abychom opravdu nevyvolávali paniku, i drobná krvácení do kůže třeba končetin mohou být výrazem onemocnění, které sice není příjemné, ale není tak závažné jako meningokokové onemocnění. Takže ono asi jakoby 100% mustr na to nedáme a upřímně za mě je lepší prevence, než prostě potom čekat, až teda dojde k nějakému průšvihu.
A k jakému lékařovi, když tak zajít?
Pokud by člověk měl skutečně podezření, že se děje něco závažného, tak v tu dobu je to víceméně, takhle, záleží na tom, v jakou je to dobu. Samozřejmě každý má mít svého praktického lékaře, ať už teda dítě svého praktického dětského nebo dospělý svého všeobecného praktika, tak ten by měl být tou první instancí samozřejmě. V případě, že to je mimo ordinační hodiny, tak pohotovostní služba v případě závažného stavu samozřejmě rovnou nemocnice, takže tam už se to prostě musí řešit i podle toho, v jaké době se teda k tomu, jak si dostaneme.
Takisto existujú rôzne mýty práve o meningokokovom onemocnení. Tak jeden z nich je napríklad, že keď sa pacient s meningokokovou infekciou dostane k lekárovi dostatočne včas, tak nebude mať žiadne trvalé následky. Je to pravda nebo ne?
No, to bohužel úplně pravda není. Samozřejmě, že ta rychlost toho ošetření určitě hraje roli významnou, ale neznamená to, že i v tomto případě nemůže dojít k nějakým závažným následkům. To skutečně závisí na takzvané virulenci toho meningokoka, to znamená, jaké třeba množství člověka napadne, když to řekneme, na stavu toho organismu opravdu, je-li někdo naprosto v pořádku, zdravý a tak dále, také se s tím může srovnat dřív, než když právě si pořídil ty všechny vnější rizikové faktory, nebo teda je tam nějaká ta genetická třeba dispozice prodělávat infekce tíže. Takže bohužel se to nedá úplně takhle říct. I když se dostane ten člověk včas, tak to nemusí dopadnout dobře. Byť samozřejmě časný záchyt a časná terapie rozhodně teda zvyšuje pravděpodobnost, že se to zvládne.
Určitě. A jak se teda onemocnění diagnostikuje?
V té první fázi, ono je to té medicíně, je to totiž tak, že 100% není nikdy nic a ty nemoci se bohužel chovají teda mnohdy úplně jinak, než si to studenti a lékaři načtou. Samozřejmě u té meningitidy jsme řekli a vyšetřuje se v podstatě, že má vysoké zánětlivé parametry, dělá se mnoho vyšetření mozkomíšního moku, to znamená, v tom mozkomíšním moku jsou přítomny jednak ty bakterie, jednak známky zase zánětu. pokud pátráme potom, jestli skutečně je ten meningokok i v celém organismu, tak se vyšetřuje takzvanou hemokulturou, to znamená, pátrá se potom, zda ty meningokoky jsou tedy rozsety i v té krvi a podle toho samozřejmě se potom i cílí ta léčba. Takže to jsou už vyšetření, která se vyšetří skutečně za hospitalizace. V první chvíli zrovna třeba ten praktik je víceméně odkázán na to, že teda samozřejmě má klinické příznaky, má případně nějakou anamnézu rizikového chování nebo zná samozřejmě od toho pacienta, že ví, že třeba stůně bůře a má k dispozici víceméně ty zánětlivé parametry. I když zase právě to, co jsem řekla v počátcích, například té sepse, na začátku ty parametry zvýšené být nemusí. Paradoxem je i to, že třeba u malých dětí nemusí být vyloženě horečka, ale naopak ty děti na začátku mohou být podchlazené. Takže ono skutečně to není úplně jednoduché. Ta diagnostika se potom týká opravdu tedy pobytu už na lůžku, kde už jsou specifická vyšetření.
Vy jste zmínila tiež to vyšetrenie mozgomyšního moku, tak možno pre poslucháčov, ktorí netušia, o aký odber alebo vlastne aké vyšetrenie sa jedná. Mohli by ste to tak dvoma vetami priblížiť?
Ten odběr mozkomíšního moku se dělá tak, že vlastně v oblasti zad přesně určených se jehlou k tomu uspůsobenou odebírá z páteřního kanálu prostě mozkomíšní mok, který obtéká tato místa. Dělá to samozřejmě erudovaný lékař tak, aby nedošlo k poškození toho pacienta, ale aby tedy prospěch byl ten, že zdiagnostikujeme onemocnění.
Že má se pacient obávat tohto vyšetření, či nie?
Já si myslím, že není proč se obávat. Erudovaný lékař tento zákrok dokáže provést naprosto bez problému. Zase, kdybychom šli do detailů, tak cokoliv se s jakýmkoliv pacientem může dělat, vždycky se někdy může stát, že se něco stane jinak, ale prostě obecně rozhodně, pokud bych mě byla v tak závažném stavu, bych něco takového neodmítala.
Tak super, tak poďme sa presunúť k tej prevencii. Ste zmenila, že vám na vlastne tá prevencia je to dôležité, čo aj pre vás ako pediatra existuje. Tak my v Luno takisto spoločne veríme, že na tej prevencii záleží. Prečo je tá prevencia tak dôležitá?
Já myslím, že to vychází ze samotné jaksi definice prevence. Prostě je to předcházení nemocem v podstatě. Tak když si tedy vezmeme, tak pro mě samozřejmě je to obecně a je to vlastně i, když budu mluvit o praktických lékařích pro děti a dorost, tak jejich, nebo naše práce, náš obor je vlastně z velké části preventivní. To znamená buď vyhledávat anebo dělat takové věci, abychom předešli závažným onemocněním. Nejenom závažným, samozřejmě jakýmukoliv onemocnění.
A to, kdybyste to přiblížili bližší, vy jste načrtli tam nějaké to profilaktické, alebo teda podávání antibiotik před možným prepuknutím.
Ano, to už je ale prevence, kdy máme kontakt. To není prevence obecná k zabránění vzniku onemocnění jako by plošně. Tato prevence, a není to jenom třeba u meningokokových onemocnění, je tehdy, když už víme, že tam je kontakt. A tento nejbližší kontakt je samozřejmě nejvíc ohrožen. To znamená, tam se skutečně takzvaně preventivně, aby nedošlo k rozvoji onemocnění i u toho druhého jedince, který byl s tím nemocným v kontaktu, tak proto se tedy dají ta antibiotika. Jinak samozřejmě obecně antibiotika nejsou na prevenci. Tady v tomto případě je to skutečně u blízkého, úzkého kontaktu s závažně nemocným prevence, aby nedošlo k rozvoji i teda u toho blízkého kontaktu. Dám ještě jeden příklad, kde teda dáváme takzvaně preventivně třeba antibiotika v dětském věku. Je to například u vrozených vad ledvin, kdy pokud je nějaká závažnější vrozená vada ledvin, tak je ta ledvina ohrožena častěji vznikem infekce, takzvaného zánětu ledvin, nebo pyelonefritidy tedy, pokud budeme mluvit odborně. A tam samozřejmě to nechceme, protože kdyby ta ledvina byla opakovaně jaksi nemocná, tak se snižuje její funkce. To znamená, podle toho, jak se ta vada sleduje, jsou děti někdy, je jim podáváno preventivně antibiotikum v nízké preventivní dávce, abychom zabránili vzniku té infekce. Takže To jsou třeba dva příklady takzvaně preventivního podávání antibiotik, ale jsou to případy, které už mají skutečně svá specifika. To znamená, není to o tom, že budu mít rýmu a kašel a napálím se antibiotika, protože nechci, aby na mě skočilo něco dalšího. Takhle by to fungovat nemělo, protože nad užíváním antibiotik si potom zase hrajeme s možnou rezistencí. To znamená, že ty bakterie pak, když už to bude třeba, na ta antibiotika nezaberou.
To bol vlastne jeden z tých ďalších mýtov, ktoré vlastne v populácii sa šíria, že vlastne tie antibiotika sú účinnou metódou prevencie, ale...
To rozhodne ne.
Tak sme si to teda vyvrátili. No a poďme sa teda pozrieť na tú najúčinnejšiu metódu prevencie. To je čo?
Tak vzhledem k tomu, že se bavíme o meningokoku a o onemocnění, které meningokok vyvolává, tak samozřejmě máme k dispozici očkování. To znamená vůbec tedy předcházení tomu, aby ten meningokok nám mohl cokoliv způsobit, protože tím očkováním vlastně vyvoláme tvorbu protilátek, které si s tím případným typem, který na nás případně chce skočit, prostě poradí a zlikviduje ho, než by mohlo dojít k onemocnění.
A v jakém věku se očkuje?
My máme k dispozici několik vakcín různých. Jednak jsou obecně, když budeme hovořit, tak je to vakcína proti typu B, ta je samostatně, a pak je to takzvaně, my jsme zvyklí říkat ACVI vakcína, to znamená vakcína proti typu A, C, dvojité V a Y. Ty vakcíny mají samozřejmě dle svých SPC, mají užití od kdy se může, to znamená některé ty typy se mohou očkovat už v kojeneckém věku od 6 týdnů, některé od 2 let a některé až od 10 let. Tuto informaci by samozřejmě měl každý dostat u svého dětského praktického lékaře, případně teda tady dobře, jsem jaksi mírnější, ale lze se podívat na Google, ale jenom přísně na tu informaci, kterou chci získat. A pak to samozřejmě záleží na právě tom rizikovém období. To znamená, tam je rozumné opravdu, aby nad tím se jak si lidé zamysleli a věděli, koho vlastně tím máme chránit. Ideální by bylo, kdyby, tak jako třeba v, myslím, ve Velké Británii se očkovalo daleko více, protože tam nám kromě ochrany jedince samotného by potom začala fungovat takzvaně kolektivní imunita, to znamená snížila by se cirkulace nebo teda pohyb toho příslušného meningokoka v populaci a tím by samozřejmě mohlo těch onemocnění ubývat.
Čiže má smysl očkovat i starších lidí?
No určitě, určitě, to v každém případě.
A jaké vakcíny se používají v České republice?
V České republice máme k dispozici dvě vakcíny proti meningokoku typu B. Je to jednak vakcína Bexsero, která už se dá použít od kojeneckého věku, a jednak je to vakcína Trumemba, která se dá použít od 10 let věku. A pak máme k dispozici dvě vakcíny ACVI, jak jsem říkala, teda AC2YY, to znamená vakcína Nimenrix, která opět už se dá použít od kojeneckého věku, a vakcína Menveo, která se dá použít od 2 let věku.
A mají vakcíny nějaké speciální vedlejší nežádoucí účinky?
Speciální ne. Já můžu samozřejmě hovořit z vlastní zkušenosti, protože poměrně dost očkujeme. Jsou, prostě ty vakcíny mohou mít vedlejší účinky, tak jako se obecně hovoří o všech vakcínách. Možná někdy u některých dětí se častěji objeví teplota, takže my třeba v naší ordinaci doporučujeme u očkování, právě protože teď hodně očkujeme ty malé děti, tak u Bčka doporučujeme dát preventivně paralen. Vždycky jsou maminky poučené, jak to mají udělat. A nesnižuje to účinnost vakcíny, takže maximálně právě může pomoct, že třeba i ta teplota, která se objeví, není tak vysoká. Ale obecně mám zkušenost, že jsou ty vakcíny snášeny dobře.
A proč se tam ta teplota vlastně, nebo horečka, objevuje?
Já si myslím, že je to tak obecně daný, že vidíme, že jsme vybudili ten imunitní systém. Prostě ten imunitní systém nějakým způsobem zareagoval, takže já upřímně, když to samozřejmě nejsou závažné účinky, já teda musím říct, že za svoji praxi naštěstí někam si to musím zaklepat, abych si to nezakřikla, jsem se s nějakým závažným dlouhodobým účinkem vakcíny nesetkala, tak já to spíš považuji za důkaz toho, že ten organismus s tím pracuje a že si v podstatě vyvolává kvalitní obrany schopnost.
Čiže ta horečka je v podstatě jako nie že žiaduce, ale je to právě ten správný jako feedback pre nás.
Dá nám organismus najevo, že něco tak dělal. To znamená, spíš to jde o to, aby se k tomu asi rodiče postavili. Ano, má teplotu, ale zvládám ji a nepovažuji to za nic závažného.
Dobre, super. Tak ešte keď sa vrátime k tým samotným vakcínám, tak jak je to s jejich proplácením? Mm-hmm. Sú plne hrazení poisťovnou alebo z časti, alebo si za vakcíny potom platíme sami?
Tak my máme teďko novinku od letošního května, kdy očkování je pro malé děti, já to tedy považuji za první krok, takže pro malé děti je očkování hrazeno pojišťovnou. Je to tak, že v tom kojeneckém věku hradí pojišťovny očkování proti sérotypu B, to znamená je teda tam vakcína Bexsero, je hrazena plně tato vakcína, ovšem v pouze za předpokladu, že alespoň první dávku dostane to dítě před dovršením 6 měsíců věku. Později již to prostě hrazené není, i když očkování je samozřejmě možné. A vakcína ACVI, teda vakcína Nimenrix, je hrazena opět plně mezi 12. až 24. měsícem. To znamená první den po ročních narozeninách a nejpozději na druhé narozeniny. Tam se dává jedna dávka, takže pokud dostane, tak zahradí pojišťovna.
A jsou i případy, kdy z nějakého důvodu nejde člověka očkovat?
Samozřejmě jsou takzvané obecné nebo dlouhodobé nebo trvalé kontraindikace očkování. Jsou to některé závažné stavy, nádorová onemocnění, některá kortikoterapie, některá léčba štítné žlázy a tak dále. To je několik takových. Tam právě jde o to, že tito lidé nebo tyto děti, které nemůžeme očkovat, využívají jaksi toho, že ti ostatní jsou zodpovědní a očkují. To znamená, udržuje se kolektivní imunita a snižuje to i těmto vlastně dětem nebo osobám, které skutečně nemohou být ze zdravotních důvodů očkované, pravděpodobnost, že onemocní. Bohužel v posledních letech těm ostatním zdravým, kteří by očkováni být mohli, tohle asi úplně nedochází a kolektivní imunita v některých oblastech se nám snižuje, což si myslím, že je trend velmi, velmi špatný a měli bychom myslet jednak na to, že pokud teda už má medicína takovouto vymoženost a dokáže chránit proti tak závažným onemocněním, tak bychom toho měli využít nejenom pro sebe, ale i s ohledem na ty ostatní, kteří by třeba chtěli a tuto možnost nemají.
A teda čo iné okrem tej kolektívnej imunity môže vlastne ten človečik alebo to dieťa alebo aj s jeho rodičmi robiť preto, aby teda sa vyhol nejak onemocnení?
No, tak samozřejmě tam záleží na tom, co je teda vlastně způsobeno nebo proč nemůže být očkováno, takže tam se vždycky musí samozřejmě chovat v souvislosti s tou diagnózou, pro kterou samozřejmě teda se očkovat nesmí. Jinak obecně samozřejmě můžeme snížit jaksi kontakty. Paradoxně COVID-19, kdy se nechodilo do kolektivu a tak dále, že? Takže tam samozřejmě se potom sníží, jestliže kontakt nemáte, tak nemůžete onemocnět, ale upřímně sami všichni vidíme, že takto nemůžeme žít celoživotně. To prostě se musíme chovat sice racionálně, abychom teda nějakou tu pravděpodobnost jaksi snížili, ale 100% tomu samozřejmě zabránit úplně nemůžeme.
Tak pojďme se podívat ještě na vás a na váš volný čas. Ako trávíte váš free time mimo ambulance, alebo teda mimo praxi lékaře?
Já teda se musím přiznat, že příliš volného času nemám, protože mám poměrně velkou ordinaci, takže tam trávím poměrně dost času. pracuji teda v oblasti vzdělávání pro kolegy i pro mladé kolegy, takže to samozřejmě zabere také spoustu času. Přednáším na některých akcích, přednáším pro mediky a tak dále, takže musím říct, že to je poměrně velký zápřah. Já se teda úplně přiznám bez mučení, že ráda spím, takže ještě se na mě ku podivu neodrazil takový ten biologický ten, že starší lidé špatně spí, tak já naštěstí dobře. Jinak mám takového poměrně aktivního syna, který se snaží mě honit, abych se občas aspoň s ním došla projít a tak jinak ráda čtu třeba, ale bohužel skutečně toho času teda moc jako není. No tak občas jedeme na nějaký výlet a asi tak bych řekla, že každý den si říkám, že bych to měla napravit a chovat se teda úplně jinak, ale nějak mi to zatím úplně nevychází.
A co by si tak odporučila za knížku, nebo co jste posledně čítali?
Já mám ráda Halinu Pavlovskou, protože je to pro mě takový jakoby optimismus. Když to řeknu z hlediska i třeba medicíny, tak musím říct, že bych strašně doporučila, protože víme všichni, že se teďka hodně hovoří o poruchách autistického spektra a podobných věcech, tak jsem četla od pana Martina Sellnera Autismus a Chardonnay. A jsou to dva díly, on má i blog, ale já na tyhle ty věci moc nechodím, takže já si radši přečtu tu knížku a je to úžasné povídání o tom, jak on vlastně se stará o tyto děti ve stacionáři a přestože je to napsáno velmi vtipně, tak je vidět, jak má skutečně vztah k těmto dětem. A musím říct, že mě jako hrozně potěšilo, že třeba jsem to i doporučovala některým svým rodičům, kteří mají takto handicapované dítě. A oni sami to kvitovali, že jim to vlastně pomáhá, že prostě se i vlastně nad tím, kdy ta péče o takové dítě je velmi náročná, zasmějou. Takže to třeba poslední dobou pro mě byla naprosto úžasná knížka a moc jí doporučuju, protože na druhou stranu tam i lidé, kteří se v tom úplně neorientují, poznají, o co v podstatě jde. A jak říkám, ti, kteří se v tom orientují, tak jim to vlastně i pomůže, že prostě se k tomu dá přistoupit tak, aby se z toho člověk úplně nezbláznil.
Tak děkujeme za výborný tip teda. A máte něco ještě na závěr, co byste ráda doplnila k dnešnému podcastu?
Tak my jsme mluvili skutečně o velmi, velmi závažném onemocnění. Já obecně poslední, nevím jestli léta, ale mám pocit, že jsme se přestali chovat naprosto racionálně, naprosto přemýšlet svojí vlastní hlavou, přestali jsme se chovat zodpovědně a to jak vůči sobě, tak i vůči svému okolí. Balíme to do nějakých jako osobních svobod a že nechceme být omezováni a tak. A já si myslím, že bychom se měli trošku k tomu, k takovému tomu racionálnímu a k té zodpovědnosti prostě vrátit. A určitě mezi to patří právě i to očkování, které samozřejmě nikdo neříká, že se stoprocentně nikdy nemůže nic stát a tak dále, ale když se třeba podíváme do dávné minulosti, kolik 100 000 nebo 10 000 až 100 000 lidí podle typu onemocnění onemocnělo a kolik dětí i třeba zemřelo a dnes potom vlastně, když víme, že ta ochrana existuje, tak ji nevyužít, tak mně přijde, že potom ta úmrtí jsou zbytečná.
A jaké je vaše oblíbené motto albo citace o vašem životě?
Já nevím, jestli mám nějaké motto, nebo v podstatě si myslím, že jsem to asi teď jakoby řekla, že prostě si myslím, že by lidi neměli žít úplně konzumně, když samozřejmě dobře se to říká, když třeba někdo má dobře prostředky a tak dále, oni ty peníze potřeba jsou samozřejmě, ale že spíš by ty lidi měli tak jako nažívat spolu a být k sobě ohleduplní a umět si pomoct a prostě nezávidět a jako žít prostě naprosto racionálně, ohleduplně, zodpovědně a umět se spolu zasmát.
Moc hezky jste to povedala. No a já bych som tímto vlastně aj ukončila náš dnešný podcast. Ďakujem moc krát, paní doktorka, za príjemný a poučný rozhovor. Vďaka vám teraz vieme množstvo informácií o infekcii meningokokom, o možnostiach prevencie, alebo aj to, kedy a prečo je dôležité dať sa proti nemu zaočkovať. Ďakujeme aj vám, našim pravidelným, ale i novým poslucháčom, že ste tu dnes boli so mnou, Michailou Kríkovou, školiteľkou neziskovej organizácie LUNO. Verím, že sa budeme počuť aj na budúce. Nezapomeňte nás sledovať na našich sociálnych sieťach pod menom LUNO.cz, kam pravidelne dávame infografiky, videá a naučíme vás tak, ako sa o svoje telo správne starať. Stretnúť nás môžete aj na online webinároch, ako aj na offline akciách, a to na workshopoch, v školách či firmách, alebo na panelových diskuziách. Podporiť nás môžete aj nákupom produktov na našom charitatívnom e-shope na stránke luno.cz. Navštívte tiež náš web preventivniprohlidka.cz, kde po zadaní vášho veku a pohlavia vám vybehne zoznam prehliadok, ktoré by ste mali absolvovať, a aj to, čo vás tam čaká. Veľké ďakujem patrí aj štúdiu Elite Bloggers Hub, v ktorom dnes natáčame. Ďakujem aj vám, pani doktorka, ešte raz, že ste si na nás dnes urobili čas a prijali naše pozvanie do podcastu. Želám vám veľa úspechov v profesijnom i osobnom živote.
Ja vám ďakujem za pozvání, bylo to milé a ja dúfam, že aspoň trošku účelné.
Tak to je od nás na dnes všetko a tešíme sa na vás zase pri ďalšom dieli Luno podcastu. A dovtedy, stay safe a majte sa fantasticky.